Dobrý večer, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Mým dnešním dalším hostem je Lenka Klímková ze spolku Iniciativa Martina Konvičky a politické strany Alternativa pro Českou republiku. Lenko, vítej u nás na svobodném vysílači.
Ahoj, zdravím všechny posluchače.
Lenka žije a pracuje v Mnichově v Bavorsku a proto nám zprostředkuje bližší informace přímo z centra dění po pátečním střeleckém masakru, který se odehrál v nákupním centru Olympia. 18-letý Němec íránského původu v pátek 22. července přesně v 17 hodin 52 minut postřílel v mnichovském nákupním centru Olympia 9 lidí a sám byl asi hodinu po incidentu nalezen mrtev. Lenko, kde se nachází ono nákupní centrum Olympia? Přímo v centru města nebo někde na okraji, aby všichni měli takovou představu?
No, od toho úplného centra je to asi 3 až 4 kilometry vzdálené obchodní centrum. Já nevím, kdybyste si to mohli představit, je to opravdu jakoby největší obchodní centrum, něco jako Palladium, ale úplně v centru, ale jako je veliký, no. Lidi tam... Prostě v pátek večer tam běžně je spousta lidí.
Nacházejí se tu pouze obchody nebo i různá občerstvení, parfumerie, značkové butiky. Patří toto centrum k nejfrekventovanějším střediskům v Mnichově a proto si je útočník vybral. Jak vypadá mu? Jak bys ho popsala? Je to rozsáhlý komplex?
No, je to velká, vlastně jsou tam takový dvě budovy spojený, dvoupatrový. Je to opravdu velký, no. Nacházejí se tam i lékařský praxe, je to fakt to jako velký, no. To je prostě něco jako Palladium, když si to představíte.
Předpokládám, že mají i rozsáhlé podzemní parkovací prostory.
Podzemní parkoviště tam nejsou. Tam jsou vlastně, když se tam přijede, tak vlastně po levé straně máte jakoby parkoviště zastřešené, tak tam se dá parkovat a pak se vlastně přechází přes ulici naproti do centra. No.
Jak často si před útokem toto nákupní centrum Olympia navštěvovala? Chodila si tam často a spíš nakupovat nebo do restaurace nebo pro oblečení?
Tak já nejsem úplně takový nakupovací typ, ale tak třeba jednou dvakrát třeba za 2 měsíce, jo, jako ne úplně často, jako nejsem opravdu, ale když člověk potřebuje si nakoupit oblečení, tak prostě tam se člověk najde všechno pohromadě, no. Tak.
Jasně, tam jsou spíš dražší obchody nebo takové standardní ceny,
řekněme. Jako klasika, i luxusnější, no, jako klasika, no, takže prostě co lidi znají normálně od nás a jako restaurace samozřejmě, takže vždycky klasika, nakoupit oblečení a na jídlo a to je všechno.
Já nejdřív to oblečení a potom jídlo, ne? Nebo pak to asi špatný. Tak fajn. Jak jsi se poprvé o útoku dozvěděla, Leni? Z médií nebo tě někdo kontaktoval, jestli se nevyskytuješ v místech v blízkosti Olympie?
No, tak volal nám kamarád, jestli jsme v pořádku, nevěděli jsme ještě vůbec o co jde.
V kolik hodin tak zhruba ti volal?
Mám tý 7, no, někdo. Jsme zapli televizi a zjistili jsme, co se děje. A pak jsme volávali samozřejmě rodinu a přátelé, že jsme v pořádku, takže bylo to jako trochu vypjatý, ale sledovali jsme to taky jako z televize a jako od mýho obydlí je to asi 4 kilometry. No.
Takže relativně kousek. Když jsi zapla televizi a poprvé jsi byla konfrontována s realitou, co se přesně stalo? Poznávala jsi nějaká místa, kde se útok odehrál, nebo kde se střelba konala, v jaké části Olympie?
No určitě, tak tam je naproti ten Mekáč, jo, takže jako věděla jsem o tom místě, vlastně když jsme když už jsme jakoby to sledovali, tak se hned objevilo na internetu to video toho střelce, tak samozřejmě jako ty místa znám, jako to nás to šokovalo, no, ještě vlastně v těch zprávách ten pátek se mluvilo o několika útočnících, nejdřív o třech.
No, to je zase další věc, no, tam to je hodně spekulací.
O střelbě ještě v centru města, to je na Štachusu u Karls placu, to je hned tady kousek od nás a pak ještě u Izartoru, tak člověk jakoby neví. Jo, nakonec se prý ukázalo, že to byly fámy, nevím, prostě já nevím, jako čemu už mám věřit.
Jasně, jasně. Totiž ten útok měl začít právě v té restauraci McDonald's. Jak je tato restaurace daleko od nákupního centra Olympie? Je vůbec reálné, aby se pachatel po střelbě tam přemístil tak rychle do Olympie, protože ty časy útoků se shodují a při porovnání výstupních dat to vypadá totiž, že měl být pachatel na dvou místech v ten týž čas. Jak je daleko ten McDonald's teda?
Je kousíček, to je vlastně Mekáč a je to, já nevím, nějakých 50 metrů do té Olympie do vchodu, takže...
Takže je to reálné, je to reálné.
Kousíček, no, to se mohl jako hodně, je to hodně pravděpodobný, že se jako přesunul, jo, to je fakt kousek, no.
Jasně. Kde se to vlastně vůbec stalo? Bylo to v přízemí někde?
Tohle já už jsem pak moc nesledovala, se přiznám. Ne. Tam jsou nějaký jako 4 hlavní východy, ale opravdu nevím teďko, kde to přesně bylo, jo, to fakt, to nevím, to jsem jako v těch útrobách, to jsem ani neviděla žádný video, nebo v tom obchodňáku jsem, to nevím, jo, kde to přesně bylo.
Útočník měl být kromě těchto dvou míst ještě na střeše parkovacího domu, kde měl pobíhat a řvát, že je Němec a že chce zabít cizince. Je snadné se na tu střechu dostat, nemyslím nějaké nouzové schodiště nebo tak, ale když porovnáš vzdálenost střechy toho parkovacího domu od toho nákupního centra, jakou vzdálenost musíš překonat, jak je to daleko?
To je asi 6 metrů, jako to je tam jenom prostě silnice, nalevo je parkoviště a vpravo už jsou tam dveře do toho obchodního centra.
Uh-huh. Jaký je tvůj osobní názor? Protože pachatel měl být jednak tedy na té střeše, jednak v McDonaldu a jednak v té Olympii nakonec. Je možné za tak krátký čas stihnout obejít tolik míst ve vzdálenosti, v jaké jsou od sebe rozmístěné? Nechci nic oficiálního, jo? Jenom čistě tvůj názor, protože jsi obeznámená s tím prostředím, jak to tam vypadá, tak si lecos dokážeš domyslet.
Ne, ty místa jsou opravdu, jako to parkoviště a ten obchodák jsou kousíček. To je hned přes ulici. Aha. A jde se tam takovým zadníma dveřma, není tam jakoby ten nejhlavnější vchod. A pak vlastně před tím parkovištěm, tak tam přes ulici je pak ten Mekáč. Takže jakoby je to dost pravděpodobný, ale opravdu mně to přišlo hodně, hodně divný. Aha. Vlastně celou dobu policie mluví o několika útočnících a jakoby zastavili absolutně celou dopravu a zastavili veškerou vlastně hromadnou dopravu, celý to uzavřeli vlastně to i ty silnice kolem toho obchodního centra. Aha. Pak zastavili 2 dálnice, které byla úplně ochromená doprava absolutně v centru města a mně přijde hodně zarážející, že vlastně de facto pak ve výsledku kvůli jednomu útočníkovi, jestli se jednomu člověkovi podaří prostě ochromit vlastně celý Mnichov, jo, tak
no, jasně, no.
To přijde opravdu hodně alarmující, no.
Že to je jako neadekvátní.
No já opravdu, no vlastně v dnešním světle jakoby těch nejrůznějších útoků, co i se tady kolem za poslední třeba 3 měsíce děli, jo, tak mi to adekvátní přijde, ale jakoby celkově mě to dost zaráží, no, že vlastně ta bezpečnostní situace se v tom Německu opravdu zhoršila a podle mě, pokud se máme spoléhat jakoby na tu policii, že tady jakoby jedinej ten faktor, který tady může nosit u sebe zbraň, tak mi to přijde dost má.
Ty jsi zmínila nějaké útoky, které se odehrály v Německu v posledních 3 měsících. Co to přesně bylo? Bylo to v Bavorsku konkrétně?
Já jsem právě chtěla mluvit i o tom, že vlastně v tom světle těch posledních událostí za poslední ty 3 měsíce stalo se toho vážně hodně a dost věcí třeba se ani jakoby k nám do Čech nedostaly. Já jsem začala mluvit o tom, že je to tady jako na divokém západě, když 200 metrů od našeho baráku se střílelo. Jo? Dozvěděla jsem se to taky z médií, nebyla jsem u toho, ale následně jsem se dozvěděla, že to je opravdu 200 metrů.
Jako střílelo ostrejma, jenom tak do vzduchu, anebo?
No, tam byl nějaký incident a nějaký Iráčan střílel na nějakého Syřana. Byl to nějaký jakoby bývalý partner, ten Syřan byl nějaký nový přítel té jakoby bývalé partnerky. No, tak to už mě hodně zarazilo. To už jsem psala o tom, že vlastně se tady cítím jako na divokém západě. Že to bylo fakt kousek. Jo, oni tady nějak navštěvovali nějakou sociální pracovnici tady u nás. Proto se to tady stalo, jo.
No a co dalšího se stalo třeba v Bavorsku?
Týden na to tady byla vražda ze cti asi nejspíš.
Aha.
Našli mrtvolu ženy u Rimarkarn, tak to je jako další část města.
Aha.
No, to o tom se ani u nás nemluvilo, podle mě.
A nemluvilo vůbec, no.
Pak v tom Gráfingu přijel asi 300 kilometrů na nádraží v Gráfingu nějaký útočník, teď nevím, jestli to byl Syřan nebo teď si to už nepamatuju. Ale byl to jakoby nějaký útočník s nožem a pobodal tam 4 lidi. A oni jako policie z toho udělala, že to byl zase nějaký psychopat, ale jako svědci mluvili o tom, že vlastně že zase volal to Aláhu Akbar, že nevěřící musíte zemřít, jo. To už mi přišlo dost.
A to je něco podobného, jako byl ten sekirový útok v to pondělí 18. ne vlastně. A tady to vůbec jakoby se nepropíralo v médiích a najednou ten sekirový útok začal být v povědomí veřejnosti. Proč až ten?
Já jsem to jakoby vnímala ten útok tím nožem takovým způsobem, že se to podle mého názoru bavorská policie snažila prostě uklidnit ty nálady ve společnosti a udělala z něho psychopata, no. Že to byl zase jakoby oni tomu říkají amoklauf, jo. To samý, co řekl teďko o tom útočníkovi Mnichově. Tak ten útočník z toho Würzburgu, tak 5 lidí prýtě ještě zranil a jeden z nich, ten, myslím, že Číňan to byl, tak ten leží ještě v komatu teďko.
Aha.
Jakože mrtví zatím nejsou, nebyli. Ale tady u toho byla docela dobrá událost tady, nebo dobrá. Tady jedna představitelka zelených, paní Kynast, napsala na svém Twitteru, že mohla policie jednat jinak a že ho nemuseli zastřelit, jo.
Jo, tak to jsem taky slyšel, no, že oni chtějí dokonce vyšetřovat nepřiměřenost policejního zásahu.
Přesně tak, že se tady zvedla obrovská vlna odporu a dost lidí se pak z ní dělalo srandu, no, jako že začneme trénovat policii, aby příště při útoku se sekerou užívali jemnější praktiky.
Třeba nějakou domluvu.
No, tak ta sklidila docela.
Já myslím, že ti zelení a obecně ty sluníčkáři kolikrát při těch deklaracích a různých prohlášení jakoby ztráceli soudnost, že musí přece vědět, jakou vlnu odporu ta jejich prohlášení vyvolají.
No, ona ta celkově, ta mediální i společenská situace je tady trošku odlišná. Ono dost tady působí ta televize, je to vlastně hlavní médium. Je to trošku odlišné od nás, kde dost lidí čerpá informace i přes internet a tady opravdu vládne ta televize, která je silně, silně proimigrantská. Teďka už poslední dobou se to taky trochu změnilo, už to není tolik, ale za poslední rok, to se člověk jako, když mám jakoby ty informace i z jiných zdrojů, tak se člověk často rozčiluje, jo.
No, jasně.
Je to opravdu silná propaganda. Musím to uznat, jakože, no, musím to tak říct. Protože každý, kdo se odváží říct něco proti islámu, nebo řekne, že ten útočník třeba z toho Gráfingu, že to byl jasný islámský motiv, tak je hnedka pravicový extremista, nácek a už se s váma nikdo nebaví, jo. Ty to je fakt...
Na to jsme všichni celkem i zvyklí u nás. To je takový běžný folklor. Ale abychom se vrátili ještě zpět k tomu... vrátili zpět, to je protimluv, že jo? Vrátili stačí. K tomu útoku 22. července v pátek, tak... Ten muslimský střelec pocházel z Míchovské čtvrti Max Forstadt, kde se tato čtvrť nachází, Lenko? V periferních oblastech města, jedná se spíše o dělnickou čtvrť s řadovými byty, baráky, paneláky nebo spíše domky. Jaká je tam občanská vybavenost? Pověz nám něco blíž o té čtvrti.
No, Max Forstadt je jedna z nejdražších čtvrtí v Mnichově. Je to centrum města. No, je to, většina té části vypadá jako pražský Holešovice, ale víc opravený, hezčí. čistější část města, je tady opravdu hezky a já nevím, je tady i část, je tady studentská na té hranici se Švábinkem, tak...
Aha, a víš se konkrétně, kde ten jeho byt byl, protože blízkosti je prý nemocnice?
Blízkosti nemocnice, tak to bude tady kousek, no.
Aha, no vidíš to. Nebo to nebyl stejný barák nakonec?
Ne.
Jedná se o čtvrť, kterou obývají převážně Němci, nebo tuto oblast okupují se nějaké určité části muslimové?
No jestli bydlel u té nemocnice, tak to jsou klasický, jako tady, no je tady hodně Němců, ale jsou tady i ty studenti a je to taková umělecká čtvrť a má to takový italský nádech, jsou tady ty kavárničky, sezení venku a docela pěkný.
Takže nemusíš až do kavárničky chodit, až do Olympie, stačí do Max von Stadtu.
No, jako, to jsem nevěděla, že byl z Max von Stadtu, no, to fakt jsem nevěděla.
Kolik je v Mnichově vlastně vůbec oblastí, kde dochází k vytlačování původního obyvatelstva a zabírání muslimskými přivandrovalci, podobně jako je v Berlíně třeba Moabit nebo Neukölln?
No, ta, jakoby tu změnu, co jsem pozorovala, já tady žiju už 3,5 roku, tak nejvíc byla znát, jakoby úplně v tom centru, kolem hlavního nádraží, tam už jsou jakoby obchody muslimský, nebo jsou tam kebabárny a takové věci.
Jasně.
Šíša bary. A jako tam už to bylo dřív, ale za poslední rok těch obchodů se fakt jako ten počet se zvýšil obrovským způsobem. A opravdu to tam je znát. Asi i ta uprchlická krize, že tam jakoby se tady těm obchodům daří. No. Že tam vlastně vznikly různý takový ty transfer banky, že se tam asi vybírají peníze. Opravdu ta část města už je opravdu muslimská, když se tam projdete třeba večer, tak tam člověk potká hodně jakoby zahalených žen a i úplně zahalených, takový ty burky, nikáb je standard skoro. Že to jako i burky, i nikáby, no, vlastně nikáb má ten prostor pro oči, burka už je i s tou bříškou přes
oči. No. Už jsme uvedli, že bavorská policie vydala zákaz vycházení ven. Hrozil nějaký postih, kdyby člověk tohoto zákazu neuposlechl? Proběhlo něco takového médii?
Ne, nebyl žádný jakoby zákaz, protože vlastně i ty lidi, který potřebovali někam cestovat, jo, tak vlastně uvízli v tom městě. Vlastně nejela žádná doprava, takže i co vím od známých, tak se tam ty lidi po městě nějakým způsobem ještě pohybovali i v době toho zákazu. Takže, ale já jsem samozřejmě zůstala doma, jo. Jako co jsem vlastně zažila z toho zákroku, tak bylo, že potom kolem asi 9 večer tady ve vedlejší ulici, tak projelo 25 sanitek za sebou. Takže vezli asi ty zraněný a do nemocnice. No.
Počkej, ale jak víš, že těch sanitek bylo 25, když projížděli sousední ulicí, kam není od tebe z okna vidět?
Já jsem je počítala, jsem psala na balkoně.
Jo, takhle, takže je tam vidět, aha. Ten hlavní útok se odehrál v 17.52. Jak si vysvětluješ, že sanitky projížděly do nemocnice až o 3 hodiny později, pardon, to je 6 hodin až 9 hodin?
Já opravdu netuším.
Ví se už, do jaké nemocnice sanitky jeli, jak se ta nemocnice jmenuje?
Tady je jedna na hranici se Švábinkem a jako opravdu, jako nesledovala jsem to, jenom to fakt člověk nemohl přehlídnout, že tady vlastně projelo, v kuse vlastně houkali všechny a projelo jich to. Jo, tak. A potom vlastně ještě ty vrtulníky, ještě vlastně o půlnoci tady lítali nad městem v blízké vzdálenosti vrtulníky tady nad naší čtvrtí. No.
A osvětlovali něco nebo jenom lítali?
To já nevím, to já už jsem spala.
No ale tak si viděla u vrtulníků, takže zbudili.
Že lítali, no. Jasně. Já jsem koukala, jestli svítili, to ne, ale vím, že
jasně. Ale ještě ohledně těch sanitek, ty sanitky jely přímo za sebou, protože když 25 sanitek dorazí na místo tragédie, dochází k mapování situace, ošetřování zraněných, zástavám krvácení a tak dále, tak časy sanitek, které odjíždějí, se musí rozcházet. Přece neskončí s těmito procedurami všechny najednou, tak odjíždějí postupně, ne?
To netuším. Možná jich tam třeba bylo víc a jeli zpátky prázdný, ale to fakt nevím, to by asi nehoukali, no. Já fakt nevím. Ale opravdu jeli za sebou, no, všechny.
Jaká byla noc zpátku na sobotu, co hlásila média, jak vypadala veřejná doprava ve městě?
No,
říkala, že byla zastavená.
Doprava zase byla zastavená kolem toho obchodního centra, zavřeli ty dálnice, takže centrem města se dalo jakoby obtížněji projíždět, ale oni jakoby ven pouštěli, ale kontrolovali ty vozy, co jsem se jako dozvěděla. No.
Jasně. Kdy jsi se poprvé, Leni, vypravila ven?
Až druhý den.
Jasně. Jak vypadaly ulice, kterými si procházela? Jsou vylidněné, lidé se stále bojí vycházet, dříve živé ulice jsou nyní prázdné, nebo se život vrací k normálu? Jak to vypadá?
No, byli jsme se ještě podívat včera večer kolem toho obchodního centra, lidi tam dávali svíčky a bylo vidět, že vlastně v centru města je opravdu, vlastně tady to město je turistický, jo, takže je tady, jinak je tady hodně turistů, ale bylo to znatelně míň teďka.
Co obchody, kolem kterých jste procházeli, byly prázdné, nebo už se lidé začínají trousit, nakupovat, konat obchůzky po městě?
No, tak já jsem nekoukala na obchody, já jenom jakože jsem viděla ty lidi, že jich je míň, ale jako je to opravdu znát, že těch lidí ubylo v těch ulicích, jo. To je, asi je to pochopitelný, jo. Ale co jsem chtěla ještě říct k tomu vlastně, že nevím, možná je to jenom můj pocit, ale zdá se mi, že lidi začali být víc ostražití, jo. Že opravdu víc si všímají okolí, víc koukají kolem sebe, koukají víc do očí lidem, že kontrolují víc, tak jako tohle jako je znát, podle mě. Nebo možná je to jenom můj pocit, jo, ale mám z toho takový pocit, jo, z těch lidí kolem, že víc koukají, jestli prostě ty lidi kolem jsou v pohodě, no.
Jasně, rozumím. A ty taky víc koukáš, nebo si koukala i předtím?
Já jsem v jednom rozhovoru v jednom takovém jsem psala jeden článek pro Parlamentní listy a v tom rozhovoru jsem tam psala, že jsem už zažila takovýhle incident jeden na ulici, tak jakoby od té doby jsem víc ostražitá, jo, že se koukám víc na lidi, ale no asi od té doby, co se mi to stalo, no, jako já jsem, jako nebylo to nic hroznýho, já jsem prostě šla na školení a
nějaké neziskovky.
Ne. Ne, práce. Ale normálně jsem šla ráno na to školení a jeden nějaký týpek prostě na mě začal plivat. Já jsem si říkala, co to je, jako říkám si, tak jsem se asi překoukla, jako nebo nevěděla jsem, co to je. Pak se to stalo po druhý, tak jsem říkala, jako co to má znamenat, vy tady na mě plivete, jo.
A on byl nikdy na druhé straně chodníku, anebo přímo u tebe někde?
Jsme přecházeli spolu, nebo ještě spolu s dalším jako davem lidí jsme přecházeli přechod pro chodce. Byl kolem toho hlavního nádraží.
A co psychologie těch kolem jdoucích, když tak začal činit, začal po tobě plivat, co ostatní? Jako, dívali se jinam, dělali, že tam nejsou?
Šli dál, ne, všímali si toho. Tak jsem spala, jako co to má znamenat. A on mi řekl, no nejdřív, než začneš mluvit, tak se na sebe podívej, jak vypadáš, jako a začal nadávat prostě slova. A to jsem měla klasický takový office oblečení, sukně po kolena, halenku, jako.
Takže
jsem z toho byla docela jako vytočená, no.
Takže žádný velký výstřih, nic takovýho.
Ne, prostě klasika do kanclu. A tak jsem si říkala, co to je, tak jsem to pak zkoušela nahlásit na policii, ale oni mi řekli, no, tak když jako my s tím nic neuděláme, můžeme si to tady zapsat a to je tak všechno, no. Takže
To je právě, že to odradí potom, ty to řekneš samozřejmě kamarádkám, že jo, kterým, když už se něco takového stane, tak už samozřejmě jsou obeznámeny s tím tvým případem. To znamená, že to na policii už nenahlásí a takovýmto způsobem je napadáno třeba daleko více žen, než o kterých se oficiálně ví.
No, nevím, no, já jsem se to snažila jako říct přátelům, jsem o tom psala na Facebooku, tak jako, myslím, že se to jako dozvědělo dost lidí, ale jako...
No jasně, ale já myslím, jako, že když oni budou napadeny, tak už na tu policii nepůjdou, protože ví, že na základě tvého příběhu, tvé výpovědi maximálně si to tam napíšou a nebudou to řešit. To znamená, že oni to ani nebudou nahlásit. Jo? Tím pádem ty statistiky potom, ke kterým je bez tak těžké se dostat samozřejmě, ale i když by se k ním dostalo, tak ty statistiky budou velmi zkreslené, třeba až o 50% nebo 60%, protože ty ženy už nepůjdou na policajty. Jo? To je ten problém.
Ono to nebylo jako nějaký napadení, to bylo vlastně mě řekli na té stanici mi řekli, že můžu akorát zažalovat to na urážku na cti, jo, takže...
Jasně.
Takže k takovýho člověka oni tam opravdu chytat nepůjdou, to je jasný, jo, no. V tom běhu těch událostí, co se všechno jakoby kolem děje, jo, to už jsem ani jako nějaký obtěžování nakoupaleště, to už člověk ani nezmiňuje, jo, to je prostě...
To se tě za chvíli taky zeptám, ale ještě... Co policejní hlídky a kontroly? Zastavila tě nějaká hlídka, musela jsi se legitimovat, nebo jsi dokonce byla podrobená nějaké namátkové kontrole pro hlídce?
To jako je vidět, že těch policejních aut a přítomností policie v těch ulicích se zvýšila. Jo. Já jsem vlastně mluvila dřív i o tom, vlastně o tom hlavním nádraží, že se mi zdálo, že tam jakoby někteří ty převadiči to tam hlídkujou, jo, že tam opravdu prostě stojí celý den a čekají na někoho, nebo prostě stojí na druhém rohu, na dalším. Jsem si říkala, že fakt nevím, co to je, a je fakt, že vlastně po 3 měsících tam začala chodit hlídka, jo, na těch místech, tak jsem si říkala, že to je docela dobrý, no, že jako ta bavorská policie je docela spolehlivá, si myslím, když nemusím mluvit do médií, tak si myslím, že jsou dobrý, no.
Ještě, vy jste se tady byli podívat k tomu nákupnímu centru, kde bylo uspořádáno to pietní místo pro lidi, kteří chtěli vyjádřit soustrast se zabitými a zraněnými.
Tam je jedno u hlavního vchodu a jedno ještě u vedlejšího vchodu.
Kolik policistů to nákupní centrum zhruba hlídalo? Byli policisté u vchodu nebo policejní auta tam byla? Kolik aut zhruba tak na tom místě byly?
Ten areál byl ještě uzavřený teda pro auta a stály tam asi, teď nevím, tak 6 policejních vozů tam stálo ještě včera.
To znamená v sobotu. Den po útoku.
Zavřený, no.
Jak tato událost otřásla obyvateli Mnichova? Sledovali jsme všichni masakr v Nýs, začali se Němci vzhledem k vyhrocené situaci například v mnichovských nemocnicích s uprchlíky reálně obávat nějakého útoku, nebo si pořád naivně mysleli, že tady u nás to nehrozí, tady u nás nic nebude, stejně jako si to myslí úzká partička idiotů u nás.
Tak určitě nemůžu mluvit za všechny Mnichovany. Ten jakoby obecný obraz Mnichova je takový, že tady je hodně sluníčkářů.
Hodně ještě stále?
To nevím, jak se tohle změnilo, ale dost lidí mě překvapilo, i lidi, co se třeba o to politický nebo celkově dění moc nezajímá, tak... mi pár známých i řeklo, že to je jasný, že to udělali zase islamisti a že to je hrozný, no, a že radši se člověk přestěhuje na venkov, než tady bejt.
Že oni to nekonfrontují, oni se tomu nepostaví, oni raději vyklidí bojiště a půjdou na venkov. Volí tam hodně AfD třeba, Alternativa für Deutschland?
To nevím, jak jsou teďko preference, ale určitě ty preference stoupají, ty AfD. Je to vlastně vzhledem k událostem vlastně k nečinnosti vlastně současný kancléřský Merkelový, tak je to pochopitelný, že ta AfD docela stoupá, no. A ještě jsem chtěla říct, že obecně jakoby za poslední dobu lidi se víc snaží ozbrojovat, chodí víc na ty kurzy. No, třeba jako já od toho incidentu nosím u sebe alarma a pepřák vždycky, takže myslím, že ta ostražitost se zvýšila určitě, ale třeba ještě k těm zbraním, tady je to opravdu náročný, když má člověk jakoby legální zbraň, tak stejně se s ní neubrání, protože ji musí mít doma v trezoru zavčenou, takže jako člověk se musí spolehnout buď to na ty, já nevím, na ten pepřák, nebo opravdu na tu policii, která by měla asi rychle přiběhnout, no, ale já opravdu tu budoucnost vidím v tom, že takovým prostě buď to teroristickým útokům, nebo takovýmhle v uvozovkách psychopatům, i když jakoby tomu nevěřím, se dá asi opravdu jenom zabránit tím, že lidi budou ozbrojený. Je to jako určitě by mi spoustu lidí tady v Měchově řeklo, že nebo spoustu sluníčkářů řeklo, že jsem teďko radikální.
Tak oni jsou taky radikální, oni teroristické útoky de facto dávají jim zelenou, byť jsou tady zelení také, ale dávají jim samozřejmě i zelenou tím, že nejsou pro nějaké restriktivní opatření v rámci přijímání uprchlíků, kvót Evropské unie a tak dále.
To je další věc, no. To.
Ale chtěl jsem se zeptat, co tví známí kamarádi z Německa, jak ti na to pohlíží, co říkají, mají obavy, že další útoky budou následovat a co ty?
No, já doufám, že nebudou, samozřejmě.
Doufáme všichni, ale je to nereálné asi.
Tak přátelé, tak někdo si z toho dělá srandu, prostě jako takovou tu sarkastickou srandu, ale jako doufáme, že nebudou, ale je nám jasný, že se tomu asi nevyhneme. No. Někde jsem četla, že je nějak statisticky dokázaný, že nějaký to procento mezi těma muslimskýma uprchlíkama jsou opravdu lidi, co jsou schopní prostě nějakého teroristického činu. Tak
to jsou výstupní data z Europolu, že jo, a z dalších tajných služeb.
Vlastně situace se zhoršila a teďko by měla vláda na to nějak adekvátně reagovat, jenže nereaguje, že jo, protože Merlová vyjádřila soustrast a
jasně.
A pokračujeme dál, jdeme prostě dál přijímat, jo, takže...
Ta její soustrast mě fakt dojímá teda, no.
No, jak dost...
No, když jsme si ještě spolu psali odpoledne, tak si uvedla, že jste šli k vodě. Na četných německých koupalištích dochází k osahávání žen a dívek muslimskými špinavci. Byly hlášeny nějaké případy z Mnichova, nebo dokonce tam, kde jsi byla?
Tam, kde jsem byla, ne, ale bylo to hlášené na jednom koupališti, asi tady ode mě, to je asi 4 kilometry, je to jedný jakoby okrajový čtvrti, no, ale jak jsem říkala, no, jakoby ve sledu těch událostí a jakoby toho střílení a vražd, tak už mě samotný nějaký osahávání na koupališti už mi nějak nepřijde nějak moc závažný, jo.
No, samozřejmě, ale tak, ale kdyby si se měla stát tím objektem, který bude osaháván, tak asi by ti to moc příjemný jaký nebylo, že jo. Jo.
Jako bych sama na koupališti nechodila, takhle.
Jak tohle vůbec řeší plavčíci, jestli máš nějaké informace, nebo nějaký borci z ostrahy na místě, vyvedou muslimské násilníky ven, nebo to okázale multikulturně přehlíží, po případě se dívají, jak probíhá obohacování našich žen a dívek v praxi na koupališti přímo před jejich očima. Jak se to řeší?
No, tak já jsem u žádného incidentu nebyla, takže nemůžu říct přímo, ale určitě posluchači zaznamenali, nebo možná zaznamenali, loni vydali Stadtwerke München, to jsou jakoby ta zpráva na těch koupališť mimo jiné, tak vydala takový bilten pro připrchlíky.
Jasně.
Že mají respektovat plavčíky, i když jsou to ženy, že je zákaz osahávání, že se lidi netopí v koupališti, že když tam skáčou, tak mají podívat, tak se mají podívat, jestli tam náhodou někdo není pod nima.
To, co my považujeme za zcela běžné a normální, ano.
Že mají na sebe oblíc plavky. Že ženy, i když nemají takovej ten jejich taborkýny, myslím, že se to jmenuje, ten jejich plavky, jak jsou zahalený od hlavy až k patě. Prostě ty ženský jsou zahalený od hlavy k patě v těch svých plavkách, to jmenuje se to, myslím, burkýny. Tak tam bylo takový názorný obrázek, že že i když má ta žena bikiny, že se k ní má chovat ohleduplně, že jako nezáleží, co má na sobě, ale že to neznamená, že je to vyzývavé a tak.
Vydávají policisté nějaká závazná doporučení, kterými se ženy a dívky nejen na koupalištích, ale i mimo musí řídit v Bavorsku, aby předešly potenciálním obtěžováním anebo napadením muslimskými špinavci. Protože někde se doporučovalo nenosit minisukni, vyhýbat se krátkým očním kontaktům. Setkala jsi se už s nějakým takovým doporučením v bavorských médiích?
To byla ta politička z toho Kolína tenkrát, no. To jsme tak smáli. Oficiální stanovisko policie žádné nevydala, ale tak určitě si to ty ženy řeknou mezi sebou, prostě jo, je tady ta informovanost, řeknou si prostě, člověk má prostě nějakou kámošku, která třeba to zažila, nebo nějaká kámoška, nebo v nějakém jiném městě.
Jasný.
To někdo zažil, takže jako se to říká, je to v tom obecném povědomí, takže myslím si, že ty ženy si dávají pozor už, ale přijde mi to směšný, že vlastně my si musíme dávat pozor, aby a my se musíme omezovat v tom běžném životě. No.
Přesto všechno dále v Mnichově bydlíš, dále tu pracuješ. Nerozmýšlíš se, že zvolíš k dalšímu místu pobytu Českou republiku vzhledem k vypjatým událostem v Mnichově. Stojí ti to riziko vůbec za to?
Vážně o tom přemýšlím. Co se člověku může stát, tak jsou různý jakoby nebezpečí. Jízda autem je nebezpečná, jo. To zase člověk může nějakým... Opravdu, já jsem četla teďka v jedné diskuzi, nějaký sluníčkář psal, že ta pravděpodobnost ty jízdy autem je pořád větší, ta smrt je pravděpodobnější, než aby člověk zemřel tím teroristickým činem. Tak bych tomu chtěla říct, že i když ta pravděpodobnost je stále menší, tak ta nálada v té společnosti je opravdu znatelně horší a ten pocit ten pocit té bezpečnosti se zhoršil.
Pouze dva dny po krvavém útoku v Mnichově v neděli 24. července v Reutlingenu u města Stuttgart v Bádensku-Württembersku muž ze Sýrie kolem sebe mlátil mačetou a přitom zabil jednu ženu, další dva lidé jsou zraněni. Informuje o tom více médií, útočník byl po činu zadržen. Myslíš, že to byl jen frustrovaný jedinec a je to naše vina, že byl frustrovaný, měl bychom se mu omluvit a případně mu nabízout jazykový kurz němčiny?
Já bych řekla, že to je jenom další střípek do té mozaiky, té zhoršení bezpečnostní situace tady na západě i celkově v Evropě. Myslím, že opravdu můj názor na to je, že řešení opravdu v budoucnosti by měla být změna legislativy držení zbraní obyčejnými občany.
Uhum. V to doufáme všichni, ale v Evropské komisi už je návrh na stole o stížení podmínek k získání legálně držené zbraně.
Ano, a vlastně ještě co bych dodala k tomu útoku v Mnichově, tak teď bylo ve zprávách, že si měl údajně tu zbraň pořídit z Čech nebo ze Slovenska přes nějaký web.
Jasně, jasně.
Nelegálně samozřejmě.
Tak jo, tak Lenko, já ti moc děkuju, že jsi nám zprostředkovala informace přímo z centra dění po pátečním střeleckém masakru, který se odehrál v Mnichově v nákupním centru Olympia. A já doufám, že pokud se stane něco nového, budeš mít nějaké další informace, tak určitě tě rádi u nás na Svobodném vysílači přivítáme.
Tak ráda. Těšilo mě moc.
Měj se krásně a děkuju.
Ahoj.
To byla Lenka Klímková, členka spolku Iniciativa Martina Konvičky a zároveň politické strany Alternativa pro Českou republiku, která žije v Mnichově. Vy, vážení posluchači, zůstaňte u vašich přijímačů, protože chystáme další pořady u nás v rádiu. Tedy s přáním příjemného poslechu dalších pořadů na Svobodném vysílači vás od mikrofonu zdraví Vítek. Hezký zbytek dne. To it all.
today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of Hollywood.